Muzon.com.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалям.
Қалай жағдай?
Шүкір Алла деп басамын.
Бітейін, этно-рэп студияға басқадам.
Қойды ке алыстадым, жақау деген басқадам.
Хей, досым, бұл қалай, не дегенің? Есіңде ме осы, елім ай деп терлегенің? Сенсіз жүгірмектер, қазақ рэпті құртты. Біз болмаса кім оятар қалың ұйқыдағы жұртты? Шабыт қысып мазалады мені таңға. Сәлем айт деп тағы, мұн айтар жақауқтарланға. Төрте түгел болса, қасыны ап бес қаруды қан сонарда. Бүркітші шығады аңға, күтіп жүрген аз емес. Біз білетін жамағатты, жылытатын 90-ның ызғарына қатты. Осындай жағдай, не айтасың бауыр?
Асықпа, оралады елесіндегі тауыр.
Алло, бігәр сілі мамба, қалай жағдайың ей, үйіші елі мамба. Мен ғой, дәке, ұмытпадым мұң айтарды. Сен айтпасаң елді мұңын айтшы басқа кім айтады?
Я құрдасы уақыт жоқ, жұмыс қой ары берім.
Ендеші жамағатқа бұрайын әңгімені. Қазық рәпте шіркін, алатын орның бөлігеді. Төрте түгел болса не?
Келеді төбедегі.
Хей, дос, жасашы оңға дамды. Шықыршы байланысқа ең болмаса оңбағанды. Психолира мен танитым бейгарысты. Көзінде жалын от, оятатын ер намысты. Сағындым дос, үрейлі жырларыңды. Білейін шығалай, ең болмаса тек қалыңды. Әңгіме осы, түсінсің мән жән.
Бит дайын болса, оңбағанды дайын. Қалайсың, диджей достым?
Сенің ескі жырларыңды тауып алып, сиди хостым. Естіп жатырсың ба, тыңдатайын басын.
Сеземін асы жарда жан тәніңмен ана тәсін.
Біле білсің, тыңдармандар күтіп отыр бізді. Сағыныштан тыңда бей, күнде екі қоңыр көзір. Промо жаздың, бұдан кейін қойдың қаншалықты рэпті.
Шыны керек, жұмыс көп, мүлде қолым тимей кетті.
Достым береме күнделікті ғарбылас. Кәсіпкерлік іспен жүрсің, ол да дұрыс, алға бас. Бір бастысы бұл өнерді қойдым деуге жете қойма. Білесің ғой, есік ашық, DJ Records Миха Войда.
Әрине, қайдан жиналса қазақтың төрталы. Бір жаңадан жаңғырар еді, жамағат орталығы.
Айтпа дос, ностальгия ерекше сезімге бөледі.
Айтпаса, сөздің арты сөйледі.